რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრით დაიწყო და საფრანგეთის პრეზიდენტს და ფრანგ ხალხს მიუსამძიმრა. ღარიბაშვილის პრესსამსახურის ცნობით მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედებების გააქტიურებისადმი. პრემიერის თქმით 2021-2030 წლების კლიმატთან დაკავშირებულ სამოქმედო გეგმაში, რომელიც მომავალ წელს შემუშავდება, განსაზღვრული იქნება, როგორ უნდა მიიღწიოს ამ მიზანს საქართველომ და რა სახის საერთაშორისო მხარდაჭერა დასჭირდება ამ პროცესში. პრემიერმა ნატოსთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და განაცხადა, რომ ნატოსთან დაკავშირებით ჩვენ არ გვსურს რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინის შექმნა. ეს თვითონ ალიანსის გენერალური მდივნის და პარტნიორი ქვეყნების რეკომენდაციაა. მისივე განმარტებით საქართველოს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, რაც მისი მხრიდან არის გასაკეთებელი, თუმცა რა თქმა უნდა ვერ გადაწყვეტს იმას, რაც თავად ნატოს გადასაწყვეტია. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ, რომელიც პარლამენტმა წინა კვირას დაამტკიცა, ამ პოსტზე უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა, მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებიელ ხელმძღვანელებს. ცვლილება შეეხო მთავარი პროკურორის გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურატურის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. სააპელაციო სასამართლომ სრულიად გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავი ორში დროებით მართველების დანიშნას ეხებოდა. მანამდე 13 ნოემბერს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ შეაჩერა სადავო ნორმები, რომლებიცაც ტელეკომპანიაში დროებით მართველებად დავით დვალი და რევა საყევარიშვილი დაინიშნენ. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, სააპელაციო სასამართლომ ასევე ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავი ორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, იურისტის განმარტებით ტელეკომპანიის ცილებზე ყადაღა ძალაში ჩა გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი სუ-24-ის ჩამოგდება იყო სურვილი და ეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. ვლადიმერ პუტინმა ეს განცხადება 30 ნოემბერს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის პრესკონფერენციაზე გააკეთა. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, მსგავს განცხადებას უწოდებს ცილისწამებას, ის აცხადებს, რომ თუ თურქეთი რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოსგან ყიდულობს ნავთს და ეს დადასტურდება, ის თანამდებობას დატოვებს. ამერიკის შეერთებული შტატები პარიზში მომხდარი ტერაქტების გამო ქვეყანაში უვიზოდ შესვლის პროგრამას ამკაცრებს. ამის შესახებ საუბარია ინფორმაციაში, რომელსაც თეთრი სახლი აგრძელებს. პარიზში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით, ასევე იმის გამო, რომ მუქარები გრძელდება უცხოელი ტერორისტების მხრიდან, ამერიკის შეერთებული შტატები ამკაცრებს თავის უვიზო პროგრამას. ნათქვამია განცხადებაში, ამასთან ამერიკული მედია წერს, რომ ეს პროგრამა საშუალებას აძლევს კონკრეტული სახელმწიფოების მოქალაქეებს ამერიკის შეერთებული შტატები მოინახულონ ტურისტული და საქმიანი მიზნებით სამთვემდე ვადით ვიზის მიუღებლად. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიში მოიხადოს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განუცხადა. ბრიუსელში თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ თქვა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია მოითხოვოს სხვისგან ბოდიში იმის გამო, რომ მან თავისი უფლება და მოვალეობა შეასრულა და საკუთარი საჰაერო სივრცე. ნატოს გენერალურმა მდივანმა განაცხადა, რომ თურქეთის ალიანსელი მოკავშირეები შეშფოთებულნი არიან რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრის გამო რეგიონში. მისი თქმით, ნატოს მიზანია ვითარება დაწყმარდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე.
of the summer, I will keep. The sands of time will blow away mystery. No one but you and I, underneath that moonlit sky.
მშვიდობის 10 საათი და 10 წუთია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია დილის საუბრები გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან ნინო გელაშვილი გავუძღვები დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი შეგახსენებთ იწყება ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8 საათზე გადაცემით თავისუფლების დილა ნასტასია არაბული დათო ქორიძე მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან ამ გადაცემას შემდეგ ვაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრები ჩემი გადაცემის შემდეგ კი დაიწყება ნიკოს პოდკასტი ნიკო ნერგაძის ავტორ გადაცემა. დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი, დილო მშვიდობით ბატონო ოთარ და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი, მოგესალმებით ქალბატონო მაკა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მსმენელს თქვენი წარდგენიდანაც ალბათ აღარ წარდგენი, შემდეგ აღარ სჭირდება ახლა რა თქმა უნდა ვიტყვი, მაგრამ ალბათ მიხვდნენ თემას ჩვენი დღევანდელი საუბრის, დღეს შიცის მსოფლიო დღეა, სტუმრებიც ამისთვის შევარჩიეთ კომპეტენტური ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაცია ამ პრობლემაზე, იმაზე მეტი ვიდრე შეიძლება გქონდეს ჩვენ. ვინც ყოველდღე არ მუშაობთ ამ საკითხზე. Და ეს არის მსოფლიო დღეები ზოგადად და საერთაშორისო დღეები, კარგი საბაბია ხოლმე მოსახლეობის ინფორმირებისთვის ამა თუ იმ პრობლემის შესახებ. ინფორმაციის განახლებისთვისაც, რადგან შესაძლებელია რაღაც ინფორმაცია მეც ჩვენს მსმენელებსაც ჰქონდეს, მაგრამ ან უკეთესად იყოს საქმე ან უარესად, არ ვიცი, ამას სწორედ თქვენგან მოვისმენთ ახლა. არის სტატისტიკა, რასაც მე გადავხედე, გლობალური სტატისტიკა, არის რეგიონული სტატისტიკა და არის კიდევ ჩვენი საქართველოს სტატისტიკა. არის განსხვავებები სწორედ აი თვალსაზრისით გაუარესება გაუმჯობესების მხრივ, გულისხმობ მაგალითად ინფიცირების ახალ შემთხვევებს ბოლო წლებში, ბოლო 10 წელიწადში თუ არ მეშლება, და ასევე გულისხმობ სტატისტიკას გადაცემის გზებზე, აქაც არის რაღაც პროცენტული სხვაობები. ნოთარ, თქვენ მინდა მოგმართოთ თავდაპირველად რომ გვითხრათ საქართველოსი არსებულ ვითარებაზე და სურათზე.
ერთში მოგესალმებით. მართლაც დიდი მადლობა გიხდით ჩვენი მოწვევისთვის. დღევანდელი დღე აღნიშნება როგორც მოგესალმება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეს არის შეთამცოლის მსოფლიო დღე, რომელიც 1988 წლიდან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელშეწყობით და ინიციატივით აღნიშნება. ახლა რაც შეეხება სტატისტიკას, ბოლო პერიოდში აღნიშნება შემთხვევების სტაბილური და ახალი შემთხვევა, ახლად რეგისტრირებული შემთხვევების. ანუ ეს ყოველწლიურად ბოლო 10 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზარდა შემთხვევების რაოდენობა და წელს უკვე მიმდინარე პერიოდისთვის 1 დეკემბრისთვის 626 ახალი რეგისტრირებული HIV ინფექციის შეცის შემთხვევა გვაქვს. ხოლო ჯამური რაოდენობა უკვე 5300 აჭარბებს, 5311 შემთხვევა გვაქვს. რაც ჩვენის თანა პატარა ქვეყნისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია, თუმცა აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჯერ კიდევ არ არის ეს ისეთი ძალიან ფართო მასშტაბიანი ეპიდემია, რომ თქვათ, რომელიმე თქვათ ჩვენი ქვეყანა შევადაროთ იგივე ისეთი ეპიდემიის ქვეყნებს, როგორც არის თქვათ აფრიკის ქვეყნები, რუსეთი, უკრაინა და თქვათ ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს სავალო სტატისტიკა იმ მხრივ თვალსაზრისით, რომ შემთხვევების ნელი და სტაბილური ზრდა აღინიშნება. რაც შეეხება კიდევ ერთ მნიშვნელოვან მომენტს, აღინიშნება მნიშვნელოვანი ცვლილება. კერძოდ შეინიშნება ახალი რეგისტრირებული შემთხვევების ნარკოტიკების მოხმარებით დაინფიცირებულთა წილის გარკვეული შემცირება და იზრდება სქესობრივი გზით და ინფიცირებულთა რაოდენობა. განსაკუთრებით ეს შეეხება თქვათ სქესობრივ გზაშიც განსაკუთრებით გამოყოფილია ჰომო და ბისექსუალური კონტაქტებით დაინფიცირებულ პირთა რაოდენობა. რაც ნიშნავს თქვათ იმას, რომ ამ მხრივ განსაკუთრებული ინტერვენციები და კვლევები გვაქვს ჩატარებელი, რაც თქვათ უკვე ვისაუბრებთ კიდევ, რომ ბევრი ინიციატივები, ბევრი კვლევები ტარდება ამ მიმართულებით და ჩვენი სამსახურები, ზოგადად ის სამსახურები მზად არის ამ გამოწვევისთვის და ვემზადებით უფრო და უფრო მეტი ღონისძიებების ჩატარებლად.
ქაუტონო მაკა, არის თუ არა ამ სტაბილურ ზრდაში შენელება? ან რატომ არის თქვათ ასეთი სურათი საქართველოში, ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის და შუა აზიის რეგიონში? ამ რეგიონის სტატისტიკა ერთად არის მოცემული გაეროს ვებსაიტზე, სადაც ნათქვამია, რომ ახალი ინფიცირების შემთხვევების ზრდა აღინიშნება, როცა მთლიანად მსოფლიოში პირიქით არის სტატისტიკა. თუ შეიძლება ეს რომ ახსნათ რა ინფორმაცია?
Да, საკმაოდ უჩვეულო სიტუაცია არის დანარჩენ მსოფლიოს აშიტარებით ჩვენს რეგიონს, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში დამახასიათებელია ინფექციის ტემპის მატება ბოლო წლების განმავლობაში. საქართველოს ანალოგიურად პასუხობს ჩვენი რეგიონის ტენდენციებს. აქ ზრდის მაჩვენებელი შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს არა მარტო იმ ფაქტთან, რომ თვითონ იზრდება რაოდენობა შემთხვევების. ჩვენ უფრო ფიქრობთ, ეს არის გამოვლენის მაჩვენებლის გაძლიერება, ანუ გაცილებით მეტი ადამიანი ტარებს ტესტირებას აი ინფექციაზე, გაცილებით გაიზარდა მათი ცნობიერების დონე ამ ინფექციასთან დაკავშირებით და თუ კი მათ აქვთ რაიმეს არის კოქცევა, ну, если вкот чаденили, ბოლო წლების განმავლობაში, ან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მართა ამ სპეციალისტებს დაწესებულებებს ტესტირებისთვის, იმოწმებენ თავის სტატუსს. გარდა ამისა, ხდება დინებითაც დაავადების გამოვლენა, თქვა კლინიკურ დაწესებულებებში, ქირურგიული манипуляციების ჩატარების წინ, ერთგვარად თითქმის ყველა დაწესებულებაში, ყველა საავადმყოფოში ტარდება სკრინინგი ამ ინფექციაზე, მაგალითად ჰეპატიტებისა, ესეც ხელს უწყობს გამოვლენის მაჩვენებელს. და ბოლო 2-3 კვირის მანძილზე უკვე გლობალური ფონდის დახმარებით და ავტოკონტროლის ცენტრის ხელშეწყობით დაინერგა მობილური ამბულატორიებით სკრინინგის პრაქტიკა ქვეყანაში. ანუ აქამდე თუ სკრინინგი ხელმისაწვდომი იყო ქვეყნის 11 ქალაქში გულისხმობ მაღალ რისკ ჯგუფებთან წვდომას. წლის განმავლობაში 2016 წლის ბოლომდე მოცული უნდა იყოს 55 ქალაქი, რაიონი, დაბა და ასე შემდეგ.
ეს პარალელური პროცესია C ჰეპატიტის სკრინინგის.
მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ნაწილია C ჰეპატიტის სკრინინგის, გარკვეულად მოხდა ინკორპორაცია ორი ინფექციის ერთდროულ ტანდემური კვლევას, ესევე ძახით ჩვენ, რომ ერთდროულად ხდება ერთი ინტერვენციით ორი ინფექციის დროული გამოვლენა და შემდგომში დროული გადამისამართება მკურნალობაში და ჩართვა. როგორც ის საქართველოში გვაქვს ეს უნიკალური საშუალება, როგორც შეიძლება ისევე C ჰეპატიტის მკურნალობა საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის უფასოა.
აი ამ მაგნაწილზე აუცილებლად მინდა რომ ვილაპარაკოთ დღევანდელ გადაცემაში მსმენელს შევახსენებ, ვინც ახლა შემოგვიერთით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გოჩალია ჯავახმის რეჟისორი დღევანდელი გადაცემის, ჩემი სტუმრები კი არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციის და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. ლაპარაკობთ შიციის ვირუსის გავრცელებაზე და ასევე მკურნალობის ნაწილსაც აუცილებლად შევეხებით ჩვენს პროგრამაში. შეგიძლიათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988327. ნამდვილად კარგი საშუალება გაქვთ რომ მიიღოთ პასუხები თქვენს შეკითხვებზე. ასევე თქვენი მოსაზრებებიც გაგვაცნოთ, თუ კი გაქვთ ამის სურვილი. 2988327-ზე შეგიძლიათ დარეკვა. ბანოთარა, ქაბატონმა მაკამ აღნიშნა რომ ზრდა ინფიცირების ახალი შემთხვევების სტატისტიკურად ეს ამ სტატისტიკის ცვლილება ზრდის მიმართულებით დაკავშირებული შეიძლება იყოს დიდწილად უფრო გააქტიურებასთან ადამიანების იმ თვალსაზრისით, რომ იტარებენ სკრინინგს, მეტად მიმართავენ სამედიცინო დაწესებულებებს. თქვენი გამოცდილება როგორია პრაქტიკოსი ბრძანდებით?
დიახ, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად ეს მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით არის ინიციატივა დაწესებულებებს, თვითონ პროგრამის ორგანიზატორების მხრიდან, ანუ თქვათ სხვადასხვა იგივე თქვათ სხვადასხვა ქსელების სამედიცინო დაწესებულებების, იგივე ჩვენი ცენტრის და სხვა პროგრამების აქტიური გაძლიერებული მუშაობის მხრიდან ამან გაზარდა და გარკვეულწილად პირველ რიგში გამოვლენა, თუმცა
სამედიცინო დაწესებულებებს გულისხმობ.
დიახ, სამედიცინო
და აი მაგალითად რა ვთქვათ, ორსულებს უტარებენ,
ორსულებს 2005 წლიდან აბსოლუტურად ყველა ორსულს ნებაყოფლობით უფასოდ უტარდება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გამოკვლევა. ანუ თუ ორსული თვითონ არ განაცხადებს უარს, მას შეეთავაზება და უფასოდ უტარდება ყველა ორსულს გამოკვლევა. ისევე როგორც ბეჰეპატიტის და ამ ბოლო პერიოდში უკვე ცეჰეპატიტის გამოკვლევაც. ადრე ცეჰეპატიტი ფასიანი იყო სანამ ეს პროგრამა დაიწყო. დიახ. ეხლა რა შეიძლება?
კიდე ვინ? აი რა,
არის რისკის
ჯგუფები.
ჩვენს ქვეყანაში, ამჟამად მუშაობს ნიშნული აქტიური პროგრამა, უკვე დიდი ხანია ჩვენ ცენტრში დანერგილია და კიდევ რეგიონულ ENKT ცენტრებს ნებაყოფლობით კონსულტირებს და ტესტირების ცენტრებს უწოდებთ, სადაც ფუნქციონირებს ეს პროგრამა რისკის ჯგუფებისთვის. ანუ ადამიანს თუ მიეკუთვნება თუ აქვს რისკები, თქვათ, გარკვეული სისტემთან დაკავშირებული რისკები, კერძოდ, ნარკოტიკების მოხმარების ეპიზოდი ქონია, ქონია დაუცველი სქესობრივი კონტაქტები, როდესაც შეიძლება ის დაინფიცირებულიყო, ასევე, თქვათ, ქონია სამედიცინო მანიპულაციები გარკვეულწილად, იმიტომ რომ შეცის რისკის განარავინ არის დაზღვეული რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ზოგადად გვეჩვენება, რომ ეს დაავადება ყველასგან ჩვენგან ძალიან შორსალი, მნიშვნელოვნად მაინც უმჯობესია, რომ თავი გამოიკვლიოთ და აი ესეთი ცენტრები, იგივე ჩვენ ცენტრში შეუძლია ასეთ ნებისმიერ ადამიანს მობრძანდეს, თუ აღმოჩნდა გარკვეული რისკის ქცევები, უფასოდ შეიძლება ჩაიტაროს გამოკვლევა. ასევე ვთქვათ, როგორც უკვე მარიამ მაკამ აღნიშნა, ვთქვათ, ამ ცეჰეპატიტის ღონისძიებასთან ერთად შესაძლებელია შეძლო გამოკვლევის ჩატარებაც. ერთი მნიშვნელოვანს დავამატებდი ამ გამოკვლევასთან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ის არის, რომ ბოლო წლებში და ზოგადად საქართველოში სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ შეინიშნება გვიანი გამოვლენის მაღალი მაჩვენებელი. ეს რას ნიშნავს? და ინფექცია შეცი მიეკუთვნება დაავადებებს, რომელსაც ახასიათებს ქრონიკული ხანგრძლივი ფარული მიმდინარეობა. ანუ ადამიანს მარტივად რო თქვა, მოსახლეობის გასაგებენაზე შეცის ვირუსი შეიძლება შეიჭას ადამიანის ორგანიზმში და წლების განმავლობაში 10 წელი ან მეტი მას კლინიკური არანაირი სიმპტომები არ ქონდეს. ანუ პრაქტიკულად ჯამთელი იყოს კლინიკური თვალსაზრისით, თუმცა მის ორგანიზმში ვირუსი არის და ეს იმუნო სისტემას აზიანებს. იმისთვის რომ ეს დიაგნოზი დაისვას, მოსახლეობის ბევრმა დიდმა ნაწილმა არც იცის, რომ თქვა ნებისმიერ სხვა ანალიზში ეს არ ჩანს. სპეციფიური შიცზე გამოკვლევა მოჩაბადა სისხლის საერთო ანალიზში ან ცეჰეპატიტზე გამოკვლევისთვის, გამოკვლევის ჩატარებისას ეს დიაგნოზი არ ისმება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიცოდეს, რომ აუცილებლად უნდა ჩატარდეს შიცზე სპეციფიური ტესტირება შესაბამის ცენტრში, ან შიცის ცენტრში, ან სხვაგან. და გვიანი გამოვლენასაც შეეხება. გვიანი გამოვლენა ნიშნავს უბრალოდ იმას, რომ აი წლები გასულია უკვე ეს პერიოდი პერიოდი. მნიშვნელოვანი წლები, როდესაც თქვა ადამიანის ორგანიზმი ჯერ კიდევ არ არის დაზიანებული ამ ვირუსით, მიუხედავად იმისა, რომ ვირუსი პროგრესირებს ორგანიზმში, და რაც უფრო ადრეულ სტადიაზე დაძ უფრო ადრე მომართავს უსიმპტომო პერიოდში, ანუ მოქალაქე თვითონ გადაწყვეტს, ან ადამიანი თვითონ გადაწყვეტს, რომ მე მაქვს ის კისხცევა და მოდი შეიძლება შევამოწმები, თუნდაც არასოდეს არ მოხდა გამოკვლეული და ამიტომ ჩაიტარებს გამოკვლევა, შედარებით ადრე და თუმას ეს ინფექცია აქვს, შედარებით ადრეულად დაისმება დიაგნოზი და ეს ნიშნავს ძალიან მნიშვნელოვან პროგრესს და მნიშვნელოვან ინვესტიციას მის სამთავრობოსთვის. კერძოდ იმას, რომ დღევანდელი მკურნალობის საშუალებით შესაძლებელია ადამიანმა იცოცხლოს პრაქტიკულად შეუზღუდოს სიცოცხლის ხანგრძლივობის და ხარისხის შეუზღუდავა, თუ იგი ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდა. ანუ თუმას არ აქვს თქვა რამე მძიმე გართულება, ჯანმრთელობის სიმსივნე ან რამე, რომელიც უკვე ამ დაავადებას ასოცირდება წლების მერე, რომ ეს უკვე გართულება სიცოცხლეს დღევანდელი მკურნალობით უკვე ყველასთვის ცნობილია, რომ არ ხდება განკურნება, მაგრამ ამ დაავადებას, მაგრამ მუდმივი მკურნალობით, რომელიც ტაბლეტირებული ფორმის მედიკამენტების მიღებას გულისხმობს და მუდმივ მზრუნველობას გულისხმობს, შესაძლებელია, რომ პაციენტმა პრაქტიკულად განუსაზღვრელად იცოცხლოს. ჩვენ ყავს პაციენტები, რომლებიც 30 წელია შეიძლება მკურნალობაზე არიან და დღეს თავს შვენივრად გრძნობენ და ვერც ერთი მოქალაქე უბრალოდ ვერც კი მიხვდება, რომ ეს ადამიანი ამ ქუჩაში რო შეხვდეს თქვა ესეთი პაციენტი, ვერც კი წარმოვიდგენთ, რომ ეს ადამიანი ამდენი წელია ამ დაავადებას ებრძვის ამ მედიკამენტების ფონზე და ძალიან კარგად ნოსტავს აქტიურ ცხოვრებას ეწევა.
ეკი მე ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი გახლავთ. ეს მინც ახლა საუბრობს ჩვენს ეთერში, ჩვენს რადიო თავისუფლების ეთერში დილის საუბრები არის ახლა და ჩვენ ლაპარაკობთ შიცის ვირუსის გავრცელებაზე, საქართველოს არსებულ ვითარებაზე ლაპარაკობთ. რა თქმა უნდა კონკრეტულად ასე ვთქვათ საბაბად მოვიდეთ შიცის მსოფლიოს დღე. მაკა გოგი არის ასევე ჩვენი სტუმარი დღეს, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი შიცის პროგრამის მენეჯერი და თქვენ ჩვენ რომ სვენელებო შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2988-327-ზე 2988-327-ზე. მე ვიცი, შემიძლია წარმოვიდგინო, როცა ასეთ თემებზე არის გადაცემა მედიით, როცა ამას უსმენს მსმენელი ან თქვა ტელევიზიის შემთხვევაში მაყურებელი უყურებს, შემიძლია დაახლოებით ვიცი განწყობა ამ დროს, ემოციები, ფიქრები, რაღაცა შეიძლება რაღაც შიშიც გამოიწვიო ადამიანში და ასე შემდეგ. აი ეს მიდგომა თქვენაც ახსენეთ ბატონოთ, რომ შორს არის, ბევრს წარმოუდგენია რომ ეს ვირუსი შორს არის მისგან, იმიტომ რომ ესე რომ ვთქვა რაღაცნაირად მარტივად ბანალურად რა ვიცი, რომ იმიტომ რომ კარგად ვიქცევი. ხო, არის ასეთი წარმოდგენა. რა თქმა უნდა, პანიკის დათესვა ჩვენი მიზანი არ არის და ვერ იქნება მედიის მიზანი პირველ რიგში, ჩვენი მედიისა, მითუმეტეს თქვენი პროფესიონალების. აი ხა ბატონო, მაკას მინდა ვკითხო, ამ ხრივ თუ შეიცვალა ვითარება, წლები არის უკვე მიმდინარეობს მუშაობა, ვთქვათ ინფორმაციის გავრცელებაზე, რომ ადამიანებს თუნდაც იმ სტიგმების გადალახვისთვის, რაც უკვე ადამიანების ურთიერთობაში აისახება ამ ვირუსით დაავადებულთან მიმართ და ასე შემდეგ. რა შეიცვალა ამ თვალსაზრისით? რომ ის შორს არ არის, რომ ის არ უკავშირდება რაღაც მორალს და ზნეობას და ასე შემდეგ.
წლების განმავლობაში ინფექციის საქართველოში გამოვლინების პირველი წლებთან შედარებით სიტუაცია მნიშვნელოვნად შეიცვალა. წლების განმავლობაში ეს იყო ნარკოტიკების ინექციურ მოხმარებასთან ასოცირებული დაავადება და თავიდანვე იყო მძიმე სტიგმის ქვეშ, რომ თუ ქონდა ადამიანში ცი, ეს იგი ის იყო ნარკომანი. ეს ტენდენცია საკმაოდ შეიცვალა და რა თქმა უნდა თავიდანვე არ იყო სწორი და თავიდანვე მითის სახით იყო გავრცელებული. ეს ინფექცია ეხება ყველას, ვისაც ექნება არამარტო სარისკო ქცევა, არამედ სადაც დაზიანებული იქნება მისი ქსოვილოვანი საფარი და სისხლის გზით ხდება ინფექციის შეჭრა. ეს იქნება არასტერილული საინექციო მანიპულაციის, არასტერილური იარაღების გამოყენებისას, სისხლის შეუმოწმებელი სისხლის გადასხმისას და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი გზავნილი, რაც მინდა დღეს გაკეთდეს, რომ ეს საფრთხე შეიძლება წარმოიქმნას ყველა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდება სისხლის გზით მისი დაინფიცირება. სამედიცინო მანიპულაციებში, მანიპულაციების მხრივ დღეს გარკვეულად გაუმჯობესებულია სიტუაცია, ინფექციის კონტროლის მხრივ შედარებით სტაბილურად ხდება ამაზე ტრენინგების ჩატარება, როგორც სამედიცინო პერსონალის, ასევე კონტროლის თვალსაზრისითაც. ჩემი ორგანიზაცია პირადად მუშაობს ნარკოტიკების ინექციურ მომხმარებლებთან, რომ მათ არ გააზიარონ ეს საინექციო აღჭურვილობა, ვთავაზობთ სტერილულ საინექციო აღჭურვილობას, თვითონ ნოტარებთ სხვადასხვა ტრენინგებს, თანასწორ განმანათლებლებს და ასე შემდეგ. პროგრამა აქტიურად ხორციელდება 2006 წლიდან და შედეგად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასეულს არაერთი კვლევა, რომელიც ამას ადასტურებს კიდევ, სადაც მე ვამბობ, რომ მნიშვნელოვნად შეიცვალა მათი ქცევა. არ იყენებენ, ნაკლებად იყენებენ ერთმანეთის უკაცრავად.
ანუ
უკაცრავად ნაკლებად იყენებენ სხვის მიერ გამოყენებულ საინექციო აღჭურვილობას ნემს და ასევე იმ ატრიბუტიკას, რაც ინექციას თან ახლავს. მაგრამ ყველაზე მეტი სისუსტე, რაც ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში, ეს არის დაუცველის გასაუბრივი კონტაქტები. ინფექცია სახე იცოლა და სახეზე გვაქვს ინფექციის გადაცემა გასაუბრივი გზით, როგორც არ მაღნიშნა, ეს იქნება ჰეტეროსექსუალური გზა თუ ჰომოსექსუალური გზა. საკმაოდ დახურული თემაა და საკმაოდ რთული არის ქართულ საზოგადოებასთან, ქართველებთან საუბარი ამ ჩვენი კულტურული აღირებულების ფონზე. საკმაოდ რთული არის საუბრო ახალგაზრდა მამაკაც გინდათ გოგონას, რომ აუცილებელია დაცულის ქესობრივი კონტაქტის უზრუნველყოფა იმისთვის, რომ არ დაგემართოს ეს ინფექციები. აი, ახალ თაობასთან მუშაობით მე ვფიქრობ, უფრო წარმატებული შედეგები გვაქვს, ვიდრე შედარებით თქვათ ჩემი ხმის ჩემზე უფროსი ასაკის პირებთან. ცნობიერების გააზრდა, ეს არის ძირითადი მესიჯი და ძირითადი პრევენციული გზა იმისთვის, რომ არ დაგემართოს თქვათ ეს ინფექცია და არამარტო აი ინფექცია, არამედ სისხლის გადამდები სხვა ინფექციები. და მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვიყენო ეს შესაძლებლობა დღევანდელი ღონისძიება, რაც შიცის საერთაშორისო დღეს იწყება, რომ ჩვენი ყველა სამთავრობო არასამთავრობო სტრუქტურების, ასევე ინფიცირებულთა თემის აქტიური მონაწილეობით მოხდეს ძალების ესე ერთგვარი კონსოლიდაცია, გაერთიანება, რომ შიცის სფეროში საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი პრობლემა, კვლავ აქტუალურია, რადგან სახეზე გვაქვს დაავადებების ახალი შემთხვევების პროგრესული ზრდა და საჭიროა ჩვენი ქმედებების ერთგვარი მოცულობის გაფართოებაც, გაძლიერება, თქვათ ინტეგრაცია სასწავლო პროცესებში, აი ინფექციასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ.
აუცილებლად ვილაპარაკოთ ამ ნაწილზე კიდევ. დიდი ხანია გველოდება მსმენელი, თუ კი გველოდება, კიდევ დიდი მადლობა მას ამისთვის. დილო მშვიდობის.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
რამდენიმე კითხვა მექნება. აი, ისტორიული ექსკურსი რომ გავაკეთოთ, რომ მე ქვეყანაში აღმოაჩინეს და როდის აღმოაჩინეს შიცი, მაინტერესებს რისკის ჯგუფები, აი ქვეყნები, რომელზეც ყველაზე მეტად საშიშია შიცი სხვი და ყველაზე ნაკლებად საშიშია, ასეთი სტატისტიკა თუ არის. ასევე მაინტერესებს, აი თქვენმა სტუმარმა თქვა, რომ 30 წელი მკურნალობს, ამ დროს ის არის პოტენციურად საშიში მატარებელი, გადამდები. შემდეგ შემოწმებაზე რამდენად ხელმისაწვდომია და რათა ხებთან ანალიზი დაკავშირებული და ისეთი ინფორმირებულობაზე იყო ასევე ლაპარაკი. აი ინტერნეტი თუ არის გამოყენებული იმისთვის, რომ გამაფრთხილებელი რაღაცა დაიდვას და ხშირად ახალგაზრდები მაინც ინტერნეტით არიან, ინტერნეტზე დამოკიდებული და იქ შეიძლება მიიღოს საჭირო ინფორმაცია, რაც სჭირდებათ თქვათ იცოდნენ შიცის შესახებ. კიდევ ერთი კითხვა მექნება. ისეთი დაწესებულებები, როგორც სალონი, სტომატოლოგიური კაბინეტები, სისხლის გადასხმის ლაბორატორია, რამდენად დაცულია დღესდღეობით და ვინ აკონტროლებს და თუ მაინდამაინც მოხდა ინფიცირება, ვინ არის პასუხისგებელი, ასეთი რაღაცა თუ არის კანონის დონეზე დარეგულირებული.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ჩემი გადაცემაც დაჩენილი ნაწილი დაგეგმეთ ჩვენივრად. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა მსმენელს. და ბევრი კითხვა იყო, ძალიან ახალ ამბებამდე ნახევარი წუთი დარჩა სულ. მოდი შევახსენებ მსმენელებს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს, რა თქმა უნდა. მსმენელებს შევახსენებ, რომ დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ჩვენ დღეს შიცზე ვლაპარაკობთ. ჩვენი სტუმრები არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი, ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიცის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. დიდი მადლობა მსმენელს, ჩავინიშნე მისი კითხვების ნაწილი, რა ვიცი, მგონი ყველაფერი რაც ძირითად იყო. დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მივცემ ჩვენ სტუმრებს აუცილებლად საშუალებას, რომ გიპასუხოთ. აბა როგორ? აბა სხვა რაღაზე უნდა ვილაპარაკოთ. ახლა სოფოვასაძეს ვუთმობ ეთერს. ახალი ამბების დროა 11:00-ის საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გაეროს კლიმატის ცვლილებების კონფერენციის მონაწილეებს მიმართა და სიტყვით გამოსვლა საფრანგეთში მომხდარ ტერორისტულ აქტზე საუბრით დაიწყო. მომწუხარება გამოთქვა მომხდართან დაკავშირებით. ღარიბაშვილის პრესამსახურის ცნობით, პრემიერმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს მხარდაჭერა კლიმატის ცვლილებების შემცირებისკენ მიმართული მოქმედების გააქტიურებისადმი. ირაკლი ღარიბაშვილმა ნატოსთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, მისი განმარტებით საქართველოს ზედმიწევნით კარგად აკეთებს, რაც მისი მხრიდან არის გასაკეთებელი, თუმცა ვერ გადაწყვეტს იმას, რაც თავად ნატოს გადასაწყვეტია. საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლის შოთაძემ უწყებაში პირველი საკადრო ცვლილებები განახორციელა. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველ მოადგილედ მამუკა ვასაძე დაინიშნა. მთავარი პროკურორის საგამოძიებო ნაწილს კი თეიმურაზ ნაჭყებია უხელმძღვანელებს. ცვლილება შეეხო გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტს, საოლქო პროკურატურის ოფისებს და ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურორის თანამდებობებს. Საპელაციო სასამართლომ გააუქმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის განჩინება, რომელიც რუსთავიორში დროებითი მართველების დანიშნვას ეხებოდა. ტელეკომპანიის ადვოკატის ინფორმაციით, საპელაციო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა რუსთავიორის იურისტების მოთხოვნა ყადაღის გაუქმებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, გაუქმდა თამაზ ურთმელიძის განჩინების ის ნაწილი, რომლის მიხედვით ტელეკომპანიას გაქირავების უფლება ჰქონდა შეზღუდული. 30 ნოემბერს დიპლომატიური დაპირისპირება გაგრძელდა თურქეთსა და რუსეთს შორის თურქეთის მიერ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი არ შეხვდა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდუანს პარიზში გაეროს კლიმატის სამიტის კულუარებში, რადგან თურქეთი უარს ამბობს ბოდიშის მოხდაზე. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, თურქეთის მხრიდან რუსული ბომბდამშენი სუ 24-ის ჩამოგდება იყო სურვილი დაეცვათ რადიკალ ისლამური სახელმწიფოს კონტროლირება ტერიტორიაზე კონტრაბანდული ნავთობის უსაფრთხოება. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდუანი მსგავს განცხადებებს წილისწამებას უწოდებს. მისი თქმით, თუ დამტკიცდება, რომ თურქეთი რადიკალ ისლამურ სახელმწიფოს განყიდულობს ნავთობს, ის თანამდებობას დატოვებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ ქაბულში 30 ნოემბერს მომდევნო 48 საათის განმავლობაში მოახლოებული თავდასხმის შესახებ გააფრთხილა ავღანეთის დედაქალაქში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები. ამასთან უცნობია, თუ კონკრეტულად რა მეთოდებით განხორციელდება და ვინ იქნება მოსალოდნელი თავდასხმის სამიზნე. გაფრთხილებაში, რომელიც ავღანეთში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საიტზე გამოქვეყნდა, უკიდურესად არასტაბილურად არის შეფასებული უსაფრთხოების ვითარება ავღანეთში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა მოქალაქეს ემუქრება საფრთხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი კი ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე იწყება თავისუფლების დილით, რომელსაც ნასტასი არაბული, დათო ქორიძე, მარიამ შავგულიძე და სოფო ვასაძე უძღვებიან. შემდეგ ვაგრძელებ დილის საუბრებით. ნინო გელაშვილი არის მიკროფონთან ახლა. დილის საუბრების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი, ასე რომ 8-დან 12 საათამდე გრძელდება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა სულ ცოტა ხნით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ და შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდები ეთერში. ოთარ ჩოკოშვილი და მაკა გოგი არიან ჩემი სტუმრები დღეს და ჩვენ შიცზე ვლაპარაკობთ. ძალიან ბევრი შეკითხვა დასვამ მსმენელმა ახალ ამბებამდე, არ დაგვიწყნია, ჩანიშნული გვაქვს ყველაფერი და აუცილებლად გიპასუხებთ. სხვებს კი შეგიძლიათ დარეკვა აგრეთვე 2988-327-ზე. ახლა 2:20-ის მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში.
If blood will flow, the flesh will steal our crying. The evening star, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. On and on the rain will fall, like tears from a star. Perhaps this final act was meant to claim to lifetime's argument. Comes from violence, nothing ever.
საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის საუბრები, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და მაგძელებს სტუმრებთან ერთად. ჩემი სტუმრები დღეს არიან ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. ლაპარაკობთ შიციის ვირუსზე, შიციის ვირუსის გავრცელებაზე საქართველოში. ყველაფერზე რაც კი შეიძლება ამას ეხებოდეს, აღარ ჩამოვთვლი რომ დრო არ დავკარგო. ახალი ამბების გამოშვებამდე დარეკამ სმენელმა, რომელმაც კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას, პრაქტიკულად ესე იგი დაგეგმა გადაცემის დარჩენილი ნაწილი, რა თქმა უნდა ამ თემებზე საუბარს ვაპირებდით და ძალიან კარგია რომ დაემთხვა სმენელის ინტერესს. ერთი სმენელმა იკითხა, დაიწყო იმით რომ ისტორიაზე იქნება გითხრათ, სად აღმოაჩინეს თავდაპირველად, დღეს რომელი ქვეყანა ითვლება ყველაზე საშიშადან რეგიონი, რა ხარჯებს უკავშირდება შიციის შიციზე სკრინინგი და მკურნალობა. მკურნალობის გამაგრძელო თუ ნელ-ნელა მიუყვეთ. მკურნალობის ფონზე 30 წლიანი თუნდაც მკურნალობის ფონზე ადამიანი თუ არის კვლავ გადამდები, ინფორმაციის გავრცელებისთვის ინტერნეტს თუ იყენებთ აქტიურად სპეციალისტები და პროფესიონალებიო, სამედიცინო დაწესებულების დაცულობაზე და უსაფრთხოებაზე იკითხამან შიციის გავრცელების თვალსაზრისით და ვინ არის პასუხისმგებელი თუ კი სამედიცინო დაწესებულებაში დაინფიცირდება ადამიანიო.
დიდი მადლობა, მეც ასევე გადავუხდი მადლობას მსმენელს. ძალიან საინტერესო კითხვებია და პრაქტიკულად ბევრ საკითხს მოიცავს უკვე ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, რაც უნდა ვისაუბროთ. პირველად დავიწყოთ ისტორიული ექსკურსით. 1981 წელს მოხდა ამ დაავადებაზე, როდესაც პირველად მიიტანეს ასე თქვა ეჭვი. ეს იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ლოს-ანჯელესში, როდესაც მრავლობითი შემთხვევები დაფიქსირდა ახალგაზრდა მამაკაცებში, როზოგი მათგანი ნარკოტიკების მოხარებელი იყო, უმეტესობა ჰომოსექსუალებიც იყვნენ, ჰომოსექსუალური კონტაქტების მქონე პირები იყვნენ. ასევე თქვა, შემდეგ იყო კიდე სხვა სისხლის გადასხმის და ასე სხვადასხვა შემთხვევები და დაფიქსირდა მათ შორის მანამდე თქვა შედარებით იშვიათად დარეგისტრირებული შემთხვევები ისეთი დაავადებებისა, როგორიც არის კაპოშის სარკომა და პნევმოციტური პნევმონია. ეს ორი დაავადება მოკლედ არ აღწერე ხა მათ დროს არ დავყარგავთ ამაზე, მაგრამ მოვიტყვი რომ ხოლოდ ღრმა იმუნოდეფიციტის მქონე პირები ში იყო მანამდე აღწერილი. უფრო ხშირად ეს მანამდე იყო აღწერილი ბავშვებში ან რამე სპეციფიურად ხელოვნურად იმუნოდეფიციტის ჩატარების შემთხვევაში, როდესაც ან გადადენები ხდებოდა ასე. და ეს შემთხვევები დაფიქსირება რაღაც მასიურად დაემთხვა ერთმანეთს და დაიწყეს ფიქრი, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ესეთი ორგანიზაცია, დაავადების და კონტროლის ცენტრი, მათ სპეციალისტებმა დაიწყეს შემთხვევების მოგროვება და დაადგინეს, რომ ეს იყო რაღაც ახალი შემთხვევა, ახალი დაავადება. და სწორედ უკვე ერთ წელიწადში 1982 წელს დარეგისტრირდა ოფიციალურად როგორც იმუნოდეფიციტის შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი. ანუ სინდრომი კლინიკური თავისებურებები, გამოვლინებები, რომლებიც და შეძენას ხდებოდა. ხოლო 83 წელს უკვე თვითონ ვირუსი აღმოაჩინეს, დაავადების გამომწვევი ვირუსი. ამ ვირუსის აღმოჩენაში დიდი წვლილი მიუძღვით ამერიკელ და ფრანგ მეცნიერებს და პრაქტიკულად ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად მეცნიერთა ორმა ჯგუფმა აღმოაჩინა ეს ვირუსი 1983 წელს. ფრანგები, ვინც შემდგომ 2008 წელს ნობელის პრემიით დაჯილდოვდნენ, ესენი არიან ლუკ მონტანიე და ფრანსუაზა ბარესინუსი, ეს ქალბატონია ფრანსუაზა, რომელიც დღესაც აქტიურად მოღვაწეობს ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. აი სწორედ მათ ლაბორატორიულ შრომებს და მათ შრომებს ეფუძნება ვირუსის აღმოჩენა. ეს რაც შეეხება ისტორიული ექსკურსს და საერთოდ ვარაუდობენ, რომ თვითონ ინფექცია სავარაუდოდ სახეობრივი ბარიერის გადალახვის შედეგად გავრცელდა აფრიკის კონტინენტზე მცხოვრები მწვანე მალკასტომის მაიმუნებიდან გავრცელდა, გადმოვიდა ადამიანებში და შემდგომ სისხლის გადასხმით თუ თქვა შემდგომი სხვა რისკი ჩვენთვის უკვე ცნობილი სხვა რისკის ქცევების შედეგად მოხდა უკვე მოსახლეობის ფართოფენებში გავრცელება.
მინდა რომ ყველაფერზე მოვაზროთ, რაც შეეხება სკრინინგის და მკურნალობის ხარჯებს საქართველოზე თქვა.
ჯერ გავრცელებაზე ორი უცხო.
აა კი ბატონო, საშიშ რეგიონებში.
ხო, საშიშ რეგიონი ყველაზე ძალიან დღეისათვის ახლა შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს მოიწვიოს ეს სტატისტიკა, გავრცელებული არის ეს დაავადება აფრიკის კონტინენტზე. მთელი შემთხვევების დაახლოებით შეიძლება ითქვას 50%-მდე შეიძლება მეტის მოდის ამ კონტინენტზე. ესეთი სოფლიოში 25 მილიონამდე, ახლა ვთქვა, ადამიანია ინფიცირებული ამ ვირუსით, ცოცხალი ადამიანი ვინც არის ინფიცირებული და 25 მილიონზე მეტი უკვე გარდაიცვალა. და შემთხვევების უმრავლესობა მოდის აფრიკა, თუმცა არ არის სოფლიოში არცერთი კონტინენტი და ქვეყანა პრაქტიკულად სადაც ეს დაავადება არ ფიქსირდება. ჩვენს რეგიონში, როგორც უკვე გითხარით, აღინიშნება შემთხვევების შედარებით ზრდა. მიუხედავად იმასთან შედარებით, რომ განვითარებულ ქვეყნებში გარკვეული კლების ტენდენცია არის. რაც შეეხება ახლა სკრინინგს, ამ დაავადების სკრინინგთან დაკავშირებით, სკრინინგ სკრინინგი ტარდება როგორც უკვე თქვით, აქ კიდე გაუსვათ ხაზი სპეციფიური ტესტებით, ანუ სიცის გამოკვლევა უნდა, ანუ სიცის ვირუსის აღმოსაჩენი გამოკვლევა უნდა ჩავიტაროთ, რომ დავადგინოთ გვაქვს თუ არა ეს ვირუსი. და ასეთი გამოკვლევები ტარდება ბევრგან. კერძოდ, ნებაყოფლობით და კონსულტირების ტესტების ცენტრებში, ჩვენს ცენტრში მაგალითად არის ესეთი ნებაყოფლობით და კონსულტირების ცენტრი გვაქვს, ეს არის სიცის ცენტრი, ანუ ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარეობს სიცის ცენტრი, თქვათ განყოფილება, ასე თქვათ. Да, ეს არის ალექსანდრე ყაზბეგის 16 ნომერში, ყოფილი პავლოვის ქუჩა, ინფექციური სამკურნალო ხა ყოველთვის ცნობილია, რა თქმა უნდა. ასევე რეგიონებშიც გვაქვს ჩვენ სიცის სამკურნალო სადიაგნოსტიკო ცენტრები, სადაც ასევე უფასოდ ხდება გამოკვლევა რისკის მქონე პირებისთვის. გარდა ამისა, არსებობს საკმაოდ დიდი ქსელი, როგორც უკვე წაღან ვისაუბრეთ, არასამთავრობო ორგანიზაციების, თქვათ, RSST ორგანიზაციების თანადგომა ზიანის შემცირების ქსელი და სხვადასხვა, რომლებიც სხვადასხვა ტიპის რისკის ქცევის მქონე პირებს ემსახურებიან და მათი ესეთი ნებაყოფლობითი კონსულტირების და ტესტირების ცენტრები უამრავია. იგივე ინტერნეტს რაც შეეხებოდა, გქონდა ჩვენს მსმენელს ამაზე კითხვა. ინტერნეტში შეიძლება ინფორმაციის მოძიება, ასევე ჩვენ საიტზე დევს ეს ინფორმაცია, თქვათ, შეიძლება დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია, სტატისტიკა ყოველ კვირეულად ახლდება ჩვენს ვებსაიტზე, ქვეყანაში რა სიტუაცია ამ დაავადებასთან დაკავშირებით, ასევე ის ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება შეიძლება. დამატებით მითითებულია ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი, რომელიც საკმაოდ აქტიურად რეკავენ ხოლმე ჩვენი მსმენელები, ერთ-ერთი მოპასუხე ამ ცხელ ხაზზე მე ვარ, თქვათ, იქ რამდენიმე
პარალელური.
დიახ, 2-99-88. ეს არის ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერი და აი ამ ცხელ ხაზზე თქვა ხშირად სამუშაო საათებში, რა თქმა უნდა, რეკავენ ხოლმე ჩვენი სხვადასხვა მოქალაქეები და თქვა ისინი შემდეგ როდესაც მობრძანდებიან ჩვენ ცენტრში, გადიან უფასო კონსულტირებას ამ დაავადებასთან, უფასო არის ეს რისკის ჯგუფების მქონე პირებისთვის. ხა არიან ადამიანები, როდესაც ვიზისთვის არ ამე ოფიციალური ცნობაში, ამ შემთხვევაში ცნობა რა თქმა უნდა პაციენტია, სახელმწიფო ხარჯებში არ შედის, მაგრამ სახელმწიფო აფინანსებს მოქალაქეების რისკის ქცევის მქონე მოქალაქეების უფასო გამოკვლევას აი ინფექცია შიდზე. ასეთი მოქალაქე როდესაც მოდის, მას უფასო თუ დადება კონსულტირება და ტესტირება და თქვათ მას არანაირი ხარჯები არ აქვს. ასევე უნდა გითხრათ, რომ შიცის მკურნალობა და ყველანაირი მოვლა თქვათ იგივე სამე წამლები თუ თქვათ ჰოსპიტალიზაცია, ყველაფერი არის უფასო წლევანდელი სახელმწიფო პროგრამის და გლობალური ფონდის ერთობლივი დაფინანსების შედეგად.
და ვიდა სამეცნიერო დასავლებზე იტყვის, მინდა რომ ქალბატონო მაკამაც ბრძანას ხოლმე.
მე ერთი კომენტარი მაქვს, რომ სახელ არსებს დამატებით სახელმწიფო 27 სახელმწიფო პროგრამა აი ინფექცია შიცის სკრინინგ გამოვლენისთვის, ეს არის ორსულებში. ყველა ორსულს, რომელიც მიმართავდა ჩაერთვება ანტერატორ მსახურების მისაღებად, აუცილებლად იღებს სერვისს, ანუ აუცილებლად უტარდება ტესტირება აი ინფექციაზე და მეორე არის დონორები, რომელთა სისხლის გამოკვლევაც წინასწარ ხდება სისხლის პროდუქციის დამუშავებამდე აი ინფექციაზე. და კიდევ ერთი, თუ ადამიანს აქვს სურვილი და ჩაიტაროს ტესტირება დღესვე, შეუძლია ნებისმიერ კლინიკას მიმართოს და ტესტირების ღირებულება სულაც არ არის ძვირი, დღეს 11 ლარი მაქსიმუმ 11-15 ლარამდე ვარირებს, თუმცა გვაქვს ამ ეტაპზე ხელმისაწვდომობა უფასო სკრინინგ აქციის ფარგლებში. ორი კვირის წინ დაიწყო და კიდევ 4 თვე გაგრძელდება სახელმწიფოს ასევე დაფინანსებით და გლობალურ ფონდით დაფინანსებით ხელმისაწვდომი ტესტირების აქცია ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. მოგვიანებით ჩამოთვლი კიდევაც ამ დღეს აი უკვე დაწყებული არის აქცია თბილისში მეტროსადგურ რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე. დგას მოჩვენი მობილური თეთრი ამბულატორია და უკვე მიმდინარეობს სკრინინგი აი ინფექციასა და ჰეპატიტზე, ასევე უფასო. მეტროსადგურ ვაგზლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დგას კიდევ ჩვენი მობილური ამბულატორია, შეგიძლიათ იქაც მიბრძანდეთ. ზუგდიდში არის ასოციაცია ქსენონი, მისი ოფისი არის პეტრე ობერის პირველი ნომერი, შეგიძლიათ მიბრძანდეთ ზუგდიდში. ასევე გორის ცენტრში ორგანიზაცია ნაბიჯი მომავლის კენატარის გორის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, ბათუმში ყავს ორგანიზაცია იმედი, რომელიც ატარებს ასევე სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე უფასო სკრინინგ აქციას. ეს არ არის მარტო დღეს, პირველი დღის, პირველი დეკემბრისადმი მიძღვნილი აქცია, მობილური ამბულატორიების საშუალებით ხელმისაწვდომი გახდება და იქნება მომავალი თვეების განმავლობაში ტესტირება. მთავარია მიმართოთ თქვენს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრებს და ისინი მეტ ინფორმაციას მიაწვდიან, თქვათ, სად იმოძრავეს მობილური ამბულატორია და მათ უბანში, მათ რეგიონში, როდის ჩამოივლის და როდის შეიძლება ადგილზე მიიღება.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, იმედი მაქვს გამოადგებათ მსმენელებს. და ბატონო თარ, მინდა მიუბრუნდეთ ისევ სამედიცინო დაწესებულებების უსაფრთხოებას ამ თვალსაზრისით და ასევე ჩავამატებ კითხვას, თუ შეიძლება,
შიდსის განეიტრალება სტერილიზაციის საშუალებით უფრო რთულია თუ ცა ჰეპატიტის ანუ რომელი უფრო საშიშია
მაგრამ ერთი კიდევ ანუ არ გამოგვჩეს უბრალოდ შეიძლება გითხრამ კურნალობასთან დაკავშირებით გადამდებლობა მოდი ამით დავიწყოთ ანუ როგორც უკვე გითხარით დღევანდელი კურნალობა ძალიან ეფექტურია განკურნება შეიძლება ზუნ იყოს მაგრამ ადამიანის სიცოცხლის ხანძლიობა პრაქტიკულ და ხარისხი პრაქტიკულად შეუზღუდავია ანუ იგი მედიკამენტების ფონზე დიდი ხნის განმავლობაში პრობლემა ცხოვრობს და რაც შეეხება რაც თავარია დროულ გამოვლენას კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აქვს ის რომ თქვათ ასეთი ადამიანები დროულად დაწყებული კურნალობა დროულად გვაძლევს შედეგს და დიდხანს ნარჩუნდება ანუ უფრო ნაკლებია შემდგომი ზიანი ვირუსისგან გამოწვეული იმიტომ რომ კურნალობა უზრუნველ იყოს ვირუსისგან ორგანიზმის გასტერილებას მაგრამ სულ ვერადიკაციას ანუ ვირუსის გამოდევნას ვერ უზრუნველ იყოს სწორედ ამიტომ არის რომ კურნალობა არის ძალიან ეფექტური მაგრამ განკურნებას ვერ ახერხებს რა შეეხება ამ იმ ქალბატონობ ზანა რომ კურნალობის ფონზე თუ არის გადამდებიო კურნალობის ფონზე ვირუსის გადაცემა ძალიან მცირდება და ეს არის სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა ბოლო პერიოდის თქვა თემა სოფლიო მაგიარა ეს და არის ეს სტრატეგია კურნალობა პრევენციისთვის ანუ ნიშნავს რომ რაც შეიძლება დროულად გამოავლინოთ ბევრ ადამიანს უკურნალოთ იმისთვის რომ ჩვენ გავაკეთოთ პრევენცია და სწორედ თქვა სიტყვაშიც სოფლიო დღეა და ამიტომ ერთ-ერთი დევიზი არის 90-90-90-90-ზე რაც ნიშნავს რომ გამოავლინოთ 90% დაავადებულთა უკურავთ 90% და მივახციოთ ვირუსის სუპრესიას ანუ კურნალობის ფონზე ხდება ვირუსისგან ორგანიზმის გასუფთავება
ეს არის გეგმა 2030 წლისთვის ხო
რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის თქვა და აი ამას ეხლა რაც შეეხება თქვა სამეცნიერო დაწესებულებებში მნიშვნელოვანი მომენტია ის არის რომ თქვა ხდება სტერილიზაცია დეზინფექციის ჩატარება და შიცის ვირუსი ძალიან ადვილად ექვემდებარება სტერილიზაცია დეზინფექციას ანუ ცნობილია რომ შიცის ვირუსი ტემპერატურის მიმართ ძალიან უძნობიარეა სადეზინფექციო ხსნარების მიმართ ძალიან უძნობიარეა ადუღებისას თითქმის მომენტალურად ნადგურდება 60 გრადუს ტემპერატურაზე 9 საათში ვირუსი დენატურდება ანუ ყდება მაგრამ ცეჰეპატიტის ვირუსი უფრო გამძლეა გარემოში კიდე უფრო გამძლეა ბჰეპატიტის ვირუსი ანუ მათი სტერილიზაციას უფრო მეტი ძალისხმევა და მეტი ტემპერატურული და წნევითი რეჟიმის საჭიროება.
პასუხის გებლობაზე. ვინ არის პასუხისგებელი თუ კი
დღეისათვის ისთან დაკავშირებით ასეთ მნიშვნელოვანი ესეთი სიტუაცია მიდგომა შიცი არის ერთადერთი დაავადება მე მგონი პრაქტიკულად არც ვიცი ზოგადად პაციენტთა უფლებათა კანონის გარდა არსებობდეს რომელიმე დაავადებაზე სპეციფიურად კანონი დღეისათვის არსებობს შიცის კანონი ამ კანონით განსაზღვრულია ყველა მოქმედება პაციენტის უფლებამოვალეობები და ასევე დაცებულების ან სხვა პირების უფლებამოვალეობები იქ შედის კონფიდენციალობის დაცვა ამ პასუხისგებლობების ყველანაირი და ეს აქ განსაზღვრულია კანონის მიხედვით თუ ამის გინება ხდება ამას უკვე სასამართლო წყვეტს რა თქმა უნდა კანონის შესაბამისად.
სმენელია კიდევ ერთი ხაზზე დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და დაგველოდეთ. გისმენთ.
დილამშვიდობის ძალიან დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის და გარკვევისათვის და ერთი ასეთი აზრი მაქვს მინდა მოგაწოდოთ. უნდა მოხდეს თუ არა საყოველთაო შემოწმება თითეული მოქალაქის. ესე იგი ჯანმრთელობის სამინისტრო უნდა გააკეთოს თუ არა აღრიცხვა არიან ადამიანები რომელიც თვითონ ვერ მიბრძანდებიან ან არ მიბრძანდებიან და იყოს ზუსტი აღრიცხვა რომ რაღაცა მე ვიცი ძალიან წლების მანძილზე მუშაობს ეს ჯგუფი და შედეგი ქონდეს ამას ყველაფერს საყოველთაო აღრიცხვა იმიტომ რომ თუ არიჩის პაციენტმა რომ მასში არის ეს ვირუსი და ვინაიდან ეს ცეჰეპატიტი და შიცის ვირუსი რაღაც ერთმანეთთან კავშირში არიან როგორც ვატყობდი არა მაქვს სპეციალური განათლება აი ამაზე მინდოდა
დიდი მადლობა ლაზანემ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და რომ გვირეკავთ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი შესაძლებელია სადმე მომხდარა საყოველთაო სკრინინგი მესმის რომ ნებაყოფლობითობას ადამიანის უფლებებს უკავშირდება და ასე შემდეგ
მე გავცნობ თუ
როგორც გენებოთ
პრეცედენტი ახლა გვაქვს ცეჰეპატიტის შემთხვევაში რომ საყოველთაო სკრინინგის კერნიმიტის ჩვენი
ცოდია
სამთავრობო პოლიტიკა მიმდინარეობს იმ ხრივ რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ჩართული და მიიღოს სკრინინგის სკრინინგზე ხელმისაწვდომობა რა თქმა უნდა ეს არის ნებაყოფლობითი მითუმეტეს როცა ეს ეხება აი ინფექციას შეც ჩვენ ვცდილობთ რომ უფრო მეტი და უფრო მეტი რესურსი გამოვნახოთ ტესტირების არა მარტო მაღალი რისკ ჯგუფ ფენისთვის, არამედ მოსახლეობის ფართო ფენისთვის და ეს რომ ეს 4 თვით განმავლობაში განხორციელდება ეს აქცია უფრო მეტი ხნის განმავლობაში და სისტემატურად იყოს ხელმისაწვდომი, მას ვისაც სურვილი ექნება, მას ვისაც სარისკო ქცევა ექნება გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ მიაკითხოს და ჩაიტაროს ტესტირება აი ინფექციაზე. კი, ეს ძალიან კარგი ინიციატივა და ჩვენი ესე ვთქვათ სპეციალისტები დიდი ხნის ოცნებაა, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გას ტესტირებული და გამოვლენილი. განსაკუთრებით იმ ფონზებსაც საქართველოში გვაქვს ერთ-ერთი ცუდი მაჩვენებელი ინფექციის გამოვლენის მხრივ. ის ადამიანები, ვინც უკვე დიაგნოსტირებული არიან, აი ინფექციაზე უკვე გვიან სტადიაზე არიან დიაგნოსტირებული და მაშინვე უწევთ მკურნალობის პროგრამაში ჩართვა და შესაბამისად უფრო რთული არის დაავადებასთან ბრძოლა, რადგანაც უფრო ადრეულ სტადიაზე იქნება დიაგნოსტირებული მკურნალობა გაცილებით ეფექტურია. დღეს მიჩნეულია, რომ მსოფლიოში 21 მილიონი ადამიანი არის ინფიცირებული, ისე რომ ან თავისი აი სტატუსის შესახებ არ იცის. საქართველოში მიჩნეულია, რომ თუ დღეს არის ოფიციალურად რეგისტრირებული 5300 ადამიანი, დაახლოებით ერთი ამდენი კიდევ არის ინფიცირებული, თუმცა არ იცის მისი სტატუსის შესახებ. და სწორედ ჩვენ გვინდა, ალბათ ჩვენი სპეციალისტი ამას გულისხმობდა, რომ მაქსიმალურად მოკლევადებში მოხდეს მათი სკრინინგი, ტესტირება და ყველა ადამიანმა შესაძლებლობის ფარგლებში იცოდეს თავისი აი სტატუსის შესახებ.
სვენას შევახსენებ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებია ეთერში და დღეს დილის საუბრების სტუმრები არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი ოთარ ჩოკოშვილი, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. დღეს შიციის მსოფლიო დღე აღინიშნება. დევიზი წლევანდელი წლევანდელ წელს ამ დღეს არის დიდი ნაბიჯებით შიციის დამარცხებისკენ. ასეთი ამბიციური დევიზია. გავაგრძელებ საუბარს ამ თემაზე, დაგვრჩა გარკვეული დრო. ახლა ამინდის პროგნოზი მინდა შემოგთავაზოთ დილის გადაცემა და მარიამ შავგულიძეს მოუსმინოთ შემდეგ სტუმრებთან ერთად და თქვენთან ერთად დაუბრუნდები ეთერში.
ბათუმში ხვალ წვიმა და 12 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. გაწვიმდება ზუგდიდშიც და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსამდე დაიკლებს. სოხუმშიც წვიმა და 11 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. სავარაუდოდ ფოთშიც იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურაც 10 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც მხოლოდ 9 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. წვიმიანი იქნება დღე ლენტეხშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი აქაც 10 გრადუსი იქნება. იწვიმებს ახალციხეში და ჰაერი მხოლოდ 7 გრადუსამდე გადდება. ქუთაისში წვიმასთან ერთად 10 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ცხინვალში კი მხოლოდ 7 გრადუსი სითბო. გორში ჰაერის ტემპერატურა 8 გრადუსამდე დაიწევს. გაწვიმდება თბილისშიც. ჰაერი დედაქალაქში 10 გრადუსამდე გადდება. ციხნახში 10, თელავში კი 11 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. როგორც ამინდიგოვჯი იტყობინება, იწვიმებს ყვარელში და ჰაერის ტემპერატურა 10 გრადუსი იქნება.
მარიამ შავგულიძემ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ვაგრძელებ შიციზე საუბარს. ჩემი სტუმრები დღეს არიან ექიმი ეპიდემიოლოგი, ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან ოთარ ჩოკოშვილი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი მაკა გოგია. და დაგვრჩა რამდენიმე წუთი გადაცემის და საუბრის დასრულებამდე. და მინდა კითხოთ, აუცილებლად მინდა რომ შევეხოთ, რადგან სვენელმა ისტორიაც კი იკითხა, აუცილებლად მინდა არაერთხელ გვითქვამს ეთერში, მაგრამ კვლავ განმარტოთ შიციის ვირუსის გადაცემის გზები ჩამოვთვალოთ.
ალბათ
სარისკო ქცევა რამდენჯერმე ვახსენეთ და რა არის ეს სარისკო ქცევა? ცუდად რო იქცევ, ვინმეს რომ აგინებ თუ რას რომ
აკეთებ? შიციის გადაცემის ცნობილი და დღეისათვის აღიარებული და საერთოდ დადგენილი მეცნიერულად სამი ძირითადი გზა არსებობს. ეს არის სისხლის მიერი გზა, რომელიც მარტივად თქვა უკავშირდება ნებისმიერ მანიპულაციას სამედიცინო თუ არასამედიცინო, რომლის დროსაც ინფიცირებული ადამიანის სისხლი მოხდება ჯამთელი ადამიანის დაზიანებული კანის გავლით მის სისხლის მიმოქცევის
ან ჩელობა. თუ არა ეს 100%-იან ინფექციებას. არის გარკვეული პირობები.
ყველაზე დიდი რისკი არის სისხლის სისხლის მიერი გზის დროს და ინფექციების ალბათობა ყველაზე დიდია სისხლის მიერი გზის დროს, მაგრამ რა თქმა უნდა აქ მნიშვნელოვანია სისხლის რაოდენობა და სისხლში ვირუსის რაოდენობა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თუ სისხლს გადაუსხავთ, ესე იგი ბევრი რაოდენობით სისხლი მოხდება პაციენტის ორგანიზმში, უფრო მეტი ინფექციებული სისხლი რა თქმა უნდა, უფრო მეტია ალბათობა დაინფექციების. გარდა ამისა, თუ პაციენტი მკურნალობაზეა და თქვათ მას მოხვდა ექსპოზიცია, ანუ თქვათ შეერჩობან MC ან თქვა ეხნება რამე ინექციური ნარკოტიკის მოხმარების ან რამე ასეთი რისკის ქცევა, სამედიცინო მანიპულაცია თუ სხვა. თუ პაციენტი, რომლისგანაც ეს რისკის სისხლი მოდის, ნამკურნალებია, ამ დროს კიდევ უფრო დაბალია მისი დაინფიცირების ალბათობა, იმიტომ რომ მკურნალობა ემსახურება სისხლის სტერილიზაციას, ანუ თავისუფალი ვირუსებისგან. რაც შეეხება მეორე გზას, ეს არის სქესობრივი კონტაქტების ზედ ინფექციის გადაცემა.
რა ტიპის სქესობრივი კონტაქტი?
ინფექცია ვრცელდება ყველა ტიპის სქესობრივი კონტაქტიდან, სქესობრივი კონტაქტის ყველა ფორმის დროს. იმიტომ რომ ვირუსი ასევე არის სისხლის გარდა სასქესო სეკრეტებში, ადამიანების სასქესო სეკრეტებში, როგორც ქალის, ასევე მამაკაცის. შესაბამისად, ალბათობა იმისი, რომ ადამიანი დაინფიცირდეს სქესობრივი კონტაქტებით, რა თქმა უნდა, არსებობს. და თქვა, ზოგადად აქ რისკი არ არის 100%-იანი, მაგრამ ჰეტეროსექსუალური კონტაქტების დროს ახლობთ 50%, 30-დან 50%-ამდეა, ხოლო ჰომოსექსუალური კონტაქტების დროს 80%-ამდეც კი იზრდება და ცოტა მეტადაც კი იზრდება რისკი გადაცემის ამ ინფექციის დროს. თქვა, რომ ესაც არის სქესობრივი ურთიერთობა. რაც შეეხება მესამე გზას, მესამე გზა ეს არის დედიდან შვილზე გადაცემის მექანიზმი, რომელიც აქტუალურია და მნიშვნელოვანია ორსულობის პერიოდში და ძუთიკვების პერიოდში. უნდა ვიცოდეთ, რომ ინფიცირებულობის დროს, როდესაც დედა არის ინფიცირებული, მისი ნაყოფია, რომ მისი ახალშობილი შეიძლება დაინფიცირდეს როგორც მუცლადყოფნის პერიოდში, ასევე განსაკუთრებული რისკია მშობიარობისას თუ ბუნებრივი გზით ხდება მშობიარობა და შემდგომ ძუძუთი კვების დროსაც, ანუ დაიბადა ბავშვი ჯამთელი, მაგრამ შეიძლება დედის ძით დაინფიცირდეს. დაახლოებით 14%-ია დედის ძით დაინფიცირების ალბათობა ბავშვის. და ვთქვათ 30%-ია დაახლოებით, როდესაც დედიდან შვილზე ზოგადად ჯამური გადაცემა ხდება.
ერთი ტრადიციაა საქართველოში, რომელიც დღესაც ხდება, როცა სხვის ბავშვს კვება მოხდა მათ შორის სამშობიაროში და არა მხოლოდ ჩიცის მხრივ, ალბათ ექიმებს ზანდებით, იქნებ ბრძანოთ, ძალიან მოკლედ, რომ ეს არ არის ასეთი უწყინარი კეთილშობილური, ესე ვთქვათ, აქცია.
ახლა მინდა ხო ძალიან დიდად ამ ტრადიციას ის ძინავდა, ესე ვერ გავილაშქრე, ასე ვთქვა, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ერთი რაღაცა, რომ პირველ რიგში ჩვენ უკვე რამდენჯერმე გავიმეორეთ მე და ქალბატონო მამაკა, რომ ვთქვა, დღეისათვის ყველა ორსულის პირველ ტრიმესტრში ყველა ორსულის გამოკვლევა უფასოდ ხდება ინფექციაშიც. თუ ასეთი ორსულს დაუდგინდება დიაგნოზი, ჩვენ მაქსიმალურად დროულად ვიწყებთ კურნალობას, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ დღემდე უკვე 300-ზე მეტი ასეთი ორსული ყავდა ინფიცირებული დედები და მათგან ბავშვი ყველა ჯამთელი დაიბადა, ვინცაც სრულყოფილად ჩაუტარეთ ყველა ღონისძიება. რაც გულისხმობს ეს, რომ წამლეს ვიყენებთ პროფილაქტიკის, ანუ ასეთ ორსულებს ჩვენ კურნალობთ და შემდგომ ვატარებთ საკეისო. თუმცა რა თქმა უნდა, თქვენ სწორბიზანდებით გადაცემის თვალსაზრისით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავითვალისწინოთ ეს, რომ თქვათ, როდესაც ხდება სხვა, თქვათ, შემთხვევაში სხვა დედის მიერ ბავშვის კვება, ამ შემთხვევაში მისი ბაქტერიებიც, თქვათ, ახალშობილის საკუთარი დედისგან იღებს, ხო, პირველი ბაქტერიებს, იგი სტერილური იბადება, იმიტომ აწვენენ დედას გულზე და გარკვეულწილად ალბათ ეს ტრადიციას რაღაცა ბევრი ზე უნდა.
ეს სხვა და დიდი თემაა, მაგრამ მინდოდა უბრალოდ გვეხსენებინა. და ესე კითხვა მაქვს, წუთიც არ დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე, და მხოლოდ აი მოკლედ მითხარით, არის თუ არა მოსაოდნელი რაიმე გარღვევა, აი როცა ესეთი რა დიდი ნაბიჯებით შიციის დამარცხებისკენ რაიმე გარღვევა სამედიცინო კლინიკური თვალსაზრისით, ან კვლევები თუ ან რაღაც ცნობილი სამეცნიერო წრეებში შიციის კურნალობის განკურნებას რაც შეეხება ამას.
დღეისათვის მთელი მსოფლიო პრაქტიკულად დარაზმულია, თქვათ, ამ ვირუსული, დღეს ეს არის ვირუსების საუკუნე, ხო, ჩვენი დღევანდელი დრო და დარაზმულია ამ დაავადების წინააღმდეგ. ვერავინ ვერ წარმოვიდგენდა რამდენიმე წლის წინ, რომ შესაძლებელი გახდებოდა ასეთი ქრონიკული და ვერაგი ინფექციის, რომელიც ის ასე თქვა ბიძაშვილად ეკუთვნის მარტივად, რომ თქვა, ისიც ძალიან ისეთი ცვალებადი ხასიათით ხასიათდება, როგორც ის ვირუსი და შესაძლებელი დახდებოდა ცეჰეპატიტის ვირუსის დამარცხება და მithumedes საქართველოსი ასეთი ფართომასშტაბიანი პროგრამა შესაძლებელი გახდებოდა. მაგრამ ეს მოხდა. ასეთი მსგავსი იმედი და მსგავსი არა მარტო იმედი, სერიოზული შრომები დღეს მსოფლიო მასშტაბით ტარდება, რამდენიმე მნიშვნელოვანი წამალი გადის, გამოცდას ვაქცინების, სამკურნალო თუ საპროფილაქტიკო და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება. თუმცა ეს როდის იქნება, რა თქმა უნდა, ამაზე პასუხისგაცემა და კონფიდენციის დაცოდნას აღემატება ამ წელს.
მესმის დასრულდა სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ქალბატონო მაკა, ბატონო ოთარ, გადაცემაში სტუმრობისთვის. ოთარ ჩოკოშვილი, ექიმი ეპიდემიოლოგი ინფექციური პათოლოგიის შიციისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრიდან და მაკა გოგია, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის შიციის პროგრამის მენეჯერი იყვნენ დღეს ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, მოსმენისა და გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ, რომელსაც უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ახლა გელოდებათ ნინო როდონაიას ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძე შემოვა ეთერში თავის ავტორო პროგრამით ნიკოს პოდკასტი. ასე რომ რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.